Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Salamu nyingi katika jina la Yesu Kristo, ndugu msikilizaji, kutoka kwangu. Namshukuru Mungu aliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa fursa hii aliyotupa ili tukutane leo tena. Tumaini langu ni kwamba katika kila hali umeendelea kuona baraka zake Mungu maishani mwako, hasa unapoendelea kuikuza imani yako kwa kulisikiliza neno hili. Leo hii tuendelea na mafundisho yanayotoka kwenye sura ya 15 ya kitabu cha Matendo ya Mitume, tukianzia aya ya 40 na kuendelea hadi sura ya 16 aya yake ya 40. Hili ndilo neno la Mungu lasema kwenye aya ya 40 na 41 kwa kumalizia sura ya 15. Lakini Paulo akamchagua Sila, akaondoka akiombewa na wale ndugu apewe neema ya Bwana. Akapita katika Shamu na Kilikia akiadhibitisha makanisa. Sasa ndugu yangu, kama vile ilivyo hapa, kanisa lilikuwa na miradi miwili mikuu. Hapo awali walikuwa na mradi mmoja, lakini sasa kuna kazi ya huduma kule Kipro alikokwenda Barnaba na huduma katika sehemu waliotangulia kwenda Paulo na Barnaba, yani kule Galatia na Antiokia na maeneo mengineyo. Mungu atawatumia watu hawa kutenda mapenzi yake miongoni mwa mataifa. Na kwa jinsi hiyo, popote ulipo mwenzangu, Mungu ataka kukutumia kama chombo kwa sifa na utukufu wa jina lake. Unalohitaji ni kumcha na kutenda kila akwambialo kutoka kwenye maandiko na kujikabidhi katika mikono yake na kwa neema yake njema. Hivyo ndivyo sura ya 15 yamalizia kwa kutuhimiza. Na sasa hebu tugeukie sura ya 16. Neno lafungua sura hii kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya kwanza na ya pili. Basi akafika Darbe na Listra, na hapo palikuwa na mwanafunzi mmoja jina lake Timotheo, mwana wa mwanamke Myahudi aliyeamini, lakini babaye alikuwa Myunani. Mtu huyu alishuhudiwa vema na ndugu waliokaa Listra na Ikonio. Baada ya kutoka Antiokia, Paulo na Sila walielekea Darba na Listra, ambapo alikutana na mwanafunzi aliyekuwa na ushuhuda miongoni mwa ndugu jina lake Timotheo. Paulo alimjua mamaye na bibiye au nyanyake. Katika safari yake ya kwanza alimhubiri huyu Timotheo, naye akamwamini Bwana Yesu Kristo. Paulo alimchukua huyo na kuandamana naye, wakawa ni kundi la watu watatu: Paulo, Sila na Timotheo. Neno la Mungu kwenye aya ya tatu laendelea kusema hivi: Paulo akamtaka huyo afuatane naye, akamtoa akamtahiri kwa ajili ya Wayahudi waliokuwa kwa pande zile, kwa maana wote walijua ya kuwa babaye ni Myunani. Kile ninachotaka utambue msikilizaji ni mbinu ya Paulo. Alipokwenda Yerusalemu, alimchukua Tito, mtu wa mataifa, naye hakuwa ametahiriwa. Wala Paulo hakupanga kumtahiri. Sasa alitaka kumchukua Timotheo awe mishenari pamoja naye. Ili ajiepushe na ubishi unaotoka kwa Wayahudi, huyu alimtahiri. Hili alilotenda si kwamba lilichangia wokovu wa Timotheo, la hasha. Kwa msingi huo, andika na kusema hivi kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya 9 mstari wa 19 na 20. Maana ingawa nimekuwa huru kwa watu wote, nalijifanya mtumwa wa wote ili nipate watu wengi zaidi. Nalikuwa kama Myahudi kwa Wayahudi ili niwapate Wayahudi; kwa wale walio chini ya sheria, nalikuwa kama chini ya sheria, ingawa mimi mwenyewe si chini ya sheria, ili niwapate walio chini ya sheria. Yote haya Paulo aliyatenda ili aondoe ubishi wa wote kutoka kwa wenye ubishi, na zaidi kutaka kuwapata watu wengi. Kwenye aya ya 4 na ya 5, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: Basi walipokuwa wakipita kati ya miji ile, wakawapa zile amri zilizoamriwa na mitume na wazee walioko Yerusalemu ili wazishike. Makanisa yakatiwa nguvu katika ile imani, hesabu yao ikaongezeka kila siku. Kama vile waliombewa na wapendwa, tuona kwamba Paulo alifanikiwa katika huduma yake popote alipopita. Pamoja na kutembelea makanisa yaliyokuwepo tayari, watu wengi walimgeukia Kristo kwa sababu ya mahubiri yake na yote ambayo mitume walikuwa wametenda hapo awali. Kisha aya ya sita, neno la Mungu lasema hivi: wakapita katika nchi ya Frigia na Galatia, wakikatazwa na Roho Mtakatifu wasilihubiri neno katika Asia. Galatia, ndugu msikilizaji, yajumuisha sehemu hii inayotajwa katika maandiko. Mkoa huu wa Galatia ulikuwa katika sehemu hiyo iitwayo Asia. Mji wa Efeso ndio ulikuwa mkubwa katika sehemu hiyo. Katika siku hizo walikuwepo watu wengi sana kwenye sehemu hizo, kwa sababu tamaduni na tamasha za Kiyunani zilishikiliwa sana humo. Ulikuwa ni mji wa biashara na masomo ya wakati ule, pamoja na hali ya kisiasa. Walipotaka kuingia kule, Roho Mtakatifu wa Bwana aliwazuia. Hii ni ajabu sana, ila twafahamu kuwa Roho wa Mungu alimhitaji Paulo kwenda kulihubiri neno kwenye sehemu nyingine. Kwa hiyo Paulo alifikiri kugeukia kwenda sehemu nyingine ambapo angeliwahubiri injili ya Yesu Kristo. Sehemu waliotaka kwenda, yani Bithinia, ilikuwa na Wayahudi wengi na idadi ya watu ilikuwa kubwa pia. Lakini Roho wa Bwana aliwakataza pia kuingia kule. Hilo ndilo twalisoma kwenye aya ya saba inayosema hivi: walipofika kukabili Misia, wakajaribu kwenda Bithinia, lakini Roho wa Yesu hakuwapa ruhusa. Msikilizaji, Roho wa Mungu au Roho wake Yesu aliwazuia wasikwende kusini katika mkoa wa Asia. Kisha akawazuia wasikwende kaskazini katika Bithinia. Mtume na kundi lake walikuwa katika harakati za kuhubiri. Sasa je, watakwenda upande upi? Neno lasema hivi kwenye aya ya nane: wakipita Misia, wakatelemka Troa. Hakika msikilizaji, iwapo ungelikutana na Paulo, umulize kile anachofanya kule Troa, angelikuambia hajui. Namshukuru Mungu kwamba mara nyingi tunapofikia kwenye sehemu tusiyofahamu maana yake au kwa nini tupo pale, Mungu afahamu maana yetu ya kuwepo pale. Ndiposa wahitaji kutulia, hasa unapofahamu kuwa ni Roho wa Mungu ndiye akuongoza, kwa kuwa Roho wa Mungu ajua nia ya Mungu, kwa hiyo uongozi wake ndiyo wahitaji kila mara maishani. Yawezekana kuonekana kuwa umechanganyikiwa kuhusu hapo ulipo, ila jipe moyo, maana Mungu wako aliyekuita hata kuacha wala kukupungukia. Kwenye aya ya tisa, hivi ndivyo neno la Mungu laendelea kutuambia: Paulo akatokewa na maono usiku, alimuona mtu wa Makedonia amesimama akimsihi na kumwambia, vuka uje Makedonia utusaidie. Paulo alipokuwa hapo Troa akisubiri kuendelea kuongozwa na Roho Mtakatifu, hili ndilo lilitendeka. Alipokea mwito kwenda Makedonia. Sehemu hiyo ilikuwa katika bara la Ulaya. Injili, msikilizaji, ilikuwa yavuka toka bara la Asia na kuingia Ulaya. Roho wa Mungu ndiye alimuongoza kuelekea upande huo. Na kwa hayo, ndugu msikilizaji, tuona faida ya kuongozwa na Roho wa Bwana, maana kunapo wakati wake atakutokea na kukuelekeza katika yote unayohitaji kutenda. Huyo ndiye Mungu wetu, msikilizaji. Kwa hivyo twahitaji kumfuata na kufuata uongozi wa Roho Mtakatifu kama vile atakavyojifunua kwetu. Tunapogeukia aya ya kumi, hili ndilo neno la Mungu latuambia: basi alipokwisha kuyaona yale maono, mara tukataka kutoka kwenda Makedonia, kwa kuwa tuliona hakika ya kwamba Mungu ametuita tuwahubiri habari njema. Baada ya kupokea maono yale, tazama maneno yanayotumika pale. Daktari Luka aandika na kusema tukataka kutoka kwenda. Hii ina maana kwamba Luka ameungana nao katika safari ya kuihubiri injili ya Kristo. Huenda walikuwepo wengine, ila kuna majina manne tu, nayo ndiyo twapewa. Nayo ni ya Paulo, Sila, Timotheo na huyo daktari Luka. Hawa walivuka na kuingia Ulaya ili kuhubiri habari njema, yani habari za wokovu ulio katika Kristo Yesu. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya 11 na 12: basi tukang'oa nanga kutoka Troa, tukafika Samothrake kwa tanga moja, na siku ya pili tukafika Neapoli, na kutoka hapo tukafika Filipi, mji wa Makedonia, mji ulio mkuu katika jimbo lile, mahali walipohamia Warumi. Tukawa katika mji huu tukikaa siku kadha wa kadha. sehemu hii kama vile ilivyo ilikuwa katika bara, ila haikuwa mbali na pwani hiyo. Nao mji wa Filipi ulikuwa mji mkuu katika jimbo lile la Makedonia. Watu hao waliishi kulingana na tamaduni za Kirumi, maana Warumi walihamia kule. Mji huu wa Filipi ndipo walifanya kituo cha kwanza katika bara la Ulaya. Hili lafanya kanisa la Filipi kuwa lenye umuhimu wake. Kuna sababu zaidi, ila hizo tutaziona na kujifunza tutakapofikia kwenye kitabu cha Wafilipi ambacho ni waraka wa Paulo kwa kanisa hilo. Tutaona jinsi kanisa hilo lilikuwa la karibu sana kwa moyo wa Paulo. Hili ni kanisa lililompenda Paulo, naye alilipenda. Baada ya kuona hayo, hili ndilo twalipata kwenye aya ya 13. Hata siku ya Sabato tukatoka nje ya lango tukaenda kando ya mto, ambapo tukadhani ya kuwa pana mahali pa kusali. Tukaketi tukasema na wanawake waliokutana pale. Katika mji huo wa Filipi, nje ya mji, kulikuwepo na maombi yakiendelea. Sijui kama maombi yale yalikuwa na uhusiano kati ya Paulo kwenda Makedonia na yale maono aliyoyaona alipokuwa pale Troa. Hakika msikilizaji, lazima iwe kwamba yule mtu wa Makedonia alikuwa huyu mwanamke aitwaye Lidia. Huyu ndiye alikuwa akiendesha maombi kando ya mto. Halafu aya ya 14 yatuambia hivi: mwanamke mmoja jina lake Lidia, mwenye kuuza rangi ya zambarau, mwenyeji wa Thiatira, mcha Mungu, akatusikiliza, ambaye moyo wake ulifunguliwa na Bwana ayatunze maneno yaliyonenwa na Paulo. Sehemu hii iitwayo Thiatira, msikilizaji, ilikuwa katika Asia. Hapo ndipo kulikuwepo na moja ya kanisa zile saba uzipatazo kwenye kitabu cha Ufunuo. Mwanamke huyo alitoka kule, naye alimwabudu Mungu aliye hai, Mungu wa kweli, ila hakuwa na maarifa kumuhusu. Lidia alikuwa mashuhuri katika sehemu alikokaa, tena alikuwa kiongozi. Huyu ndiye atakuwa muumini wa kwanza huko Ulaya. Aya ya 15 yaendelea kutuambia yafuatayo: hata alipokwisha kubatizwa, yeye na nyumba yake akatusihi akisema, kama mmeniona kuwa mwaminifu kwa Bwana, ingieni nyumbani mwangu mkakae. Akatushurutisha. Rafiki yangu, sijui mumewe Lidia alikuwa wapi, lakini nadhani kuwa alikuwepo mahali hapo karibu tu. Kama ufahamuvyo, kuna jamii zilizo kama hii tuiyonayo hapa, ambapo mwanamke ndiye huchukua uongozi. Namshukuru Mungu kwamba alikuwa mwanamke wa jinsi hiyo, kwa kuwa nyumba yake yote walimgeukia Mungu kutokana na ushuhuda wake kwao. Tuambiwa kwamba huyu alifungua moyo wake na kupokea Paulo na wenzake katika nyumba yake. Ukarimu, msikilizaji, ulikuwa kati ya sifa za mwanamke huyu. Mungu alimbariki, naye aliwabariki watumishi wake. Ombi langu ni kwamba wewe uliyebarikiwa kwa njia ya kawaida utakuwa baraka kwa watumishi wa Mungu, hasa huyo akuhudumiaye neno la Mungu. Tunapogeukia aya ya 16, hili ndilo twalipata: ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta, aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Hili tulisomalo hapa ni jambo linalotendeka hata leo. Katika mataifa mengine, watu waabudu shetani na yote yamwakilishayo. Wengi wao wamepagawa pepo. Paulo walikutana na huyu kijakazi aliyekuwa na pepo wa kuagua. Bwana zake walipata faida kubwa sana kwa uaguzi aliyowafanyia watu pale Filipi. Na kwa hili, msikilizaji, napenda ufahamu kuwa kutafuta kujua siku zako za usoni kutoka kwa waaguzi ni hatari kwa maisha yako, maana watafuta kujua yanayokuhusu kutoka kwa huyo anayetumiwa na shetani. Je, shetani atakupa nini ila kukuangamiza tu? Isitoshe, unapofanya hivyo, wajifungua ili upagawe pepo wachafu. Chunga usijiingize katika mtego huo. Muombe Mungu na kumtumaini, kwa kuwa akuwazia mema, sawa na anenalo kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari wa 11 na kile kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 28. Ndugu yangu, Mungu ndiye afahamu yote, kwa hivyo muamini kwamba anayokuwazia ni mema, nawe uimarike katika hilo. Neno laendelea kutujulisha yaliyotendeka, kama vile ilivyo kwenye aya ya 17 hadi 19 kwa maneno yafuatayo: akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiri njia ya wokovu. Akafanya hayo siku nyingi. Lakini Paulo akasikitika, akageuka akamwambia yule pepo, na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Basi bwana zake walipoona ya kuwa tumaini la faida yao limewapotea, wakawakamata Paulo na Sila, wakawakokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa mji. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, Paulo alikemea pepo yule katika jina la Yesu Kristo, nayo ikamtoka yule kijakazi saa ile ile. Tendo hili lilikausha njia ya mapato ya wale mabwana wa yule kijakazi. Na jinsi ufahamuvyo, unapoguza pochi la pesa la mtu awaye yote, ni lazima ataanza kujitetea kwa vyovyote vile. Kwa hivyo watu hawa waliwageukia Paulo na kikundi chake, kama vile twasoma kwenye aya ya 20 na 21. Neno lasema hivi: wakawachukua kwa makadhi wakasema, watu hawa wanachafua sana mji wetu, nao ni Wayahudi. Tena wanatangaza habari ya desturi zisizokuwa halali kwetu kuzipokea wala kuzifuata, kwa kuwa sisi tu Warumi. Ningelipenda ufahamu hili msikilizaji, kwamba Paulo alikuwa katika koloni ya Kirumi, nao waliabudu miungu mingine. Kwa hivyo watu hao waliwashitaki Paulo na wenzake kwa kujaribu kubadili mambo, yani kwa kuwatangazia injili ya Yesu Kristo. Walitaja injili hiyo kuwa ni desturi zisizokuwa halali kwao kufuata. Kweli ni kwamba mapato yao ndiyo walikuwa wamepoteza. Kwa sababu ya shitaka hilo, neno latuambia haya kwenye aya ya 22 hadi 24. Makutano wote wakaondoka wakawaendea, makathi wakawavua nguo zao kwa nguvu, wakatoa amri wapigwe kwa bakora. Na walipokwisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani, wakamwamuru mlinzi wa gereza awalinde sana. Naye akisha kupata amri hii, akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mkatale. Hata bila kusikilizwa hata kidogo, watumishi wa Mungu walipigwa bakora nyingi na kuumizwa vibaya na kufungiwa gerezani. Lakini hebu tazama aya 25 ambayo yatuambia hivi: lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Hili ni jambo la ajabu sana msikilizaji, kwamba watu hawa licha kuwepo katika gereza na baada ya kupata kipigo cha namna ile, walimsifu Mungu na kuendelea kuomba. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Yule mlinzi wa gereza akaamka, naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, alifuta upanga akataka kujiua, akidhani ya kuwa wafungwa wamekimbia. Katika hili tulionalo hapa, ningelipenda tuzingatie habari za huyu mlinzi au askari jela. Jambo la kwanza ni ya kuwa aliwajibika kuwalinda wafungwa wote. Paulo na Sila walipotupwa gerezani, naamini kwamba yeye mwenyewe ndiye alihakikisha kwamba milango imefungwa kisawasawa. Hiyo ilitokana na agizo la wale makathi. Naye alipoona kwamba milango ni wazi, wazo la kwanza lililomjia ni kwamba wafungwa wote wamekimbia. Kwa hivyo alikuwa tayari kujiua kwa ajili ya hilo. Mtu awaye yote anapofikia hali kama ile, ni lazima kufikiria kuhusu hatima yake ya umilele. Hilo nalisema kwa msingi wa swali alilomuuliza Paulo. Neno latuambia hivi kwenye aya ya 28 hadi 30. Ila Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, usijidhuru, kwa maana sisi sote tupo hapa. Akataka taa ziletwe, akarukia ndani akitetemeka kwa hofu, akawaangukia Paulo na Sila, kisha akawaleta nje akasema, bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? Mlinzi huyu alipotazama umilele, alifahamu kuwa yeye ni mtu aliyepotea. Jibu la swali lake twalipata kwenye aya ya 31 inayosema hivi: wakamwambia, muamini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Je, ndugu yangu, mtu awezaje kuokolewa? Mtu aokolewa kwa kumwamini Yesu Kristo. Je, kuna uwezekano wa mtu kuamini kwa niaba ya mwingine? La, msikilizaji, uwezekano huo haupo. Kwa hivyo kwa neno la Mungu kusema kwamba ataokolewa na nyumba yake yote, ina maana kwamba kila mmoja ataamini kivyake katika hilo alilotenda Kristo, nao watapata wokovu. Aya ya 32 na hiyo ya 33 yaendelea kutuambia hivi: wakamwambia neno la Bwana, yeye na watu wote waliomo nyumbani mwake. Akawakaribisha saa ile ile ya usiku, akawaosha mapigo yao, kisha akabatizwa, yeye na watu wake wote wakati huo huo. Rafiki yangu, mtu anapomwamini Kristo, mabadiliko huwepo makubwa sana. Mtu huyu masaa machache yaliyopita aliwapiga bakora kina Paulo, lakini sasa awahudumia kwa kuwaosha. Yeye ni kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Tunapogeukia aya ya 34, hivi ndivyo neno latuambia: akawaleta juu nyumbani kwake, akawaandalia chakula, akafurahi sana, yeye na nyumba yake yote, maana amekwisha kumwamini Mungu. Msikilizaji, katika usiku mmoja, watumishi wa Mungu walipigwa bakora na kutupwa gerezani. Halafu wakaokolewa kwa uwezo wa Mungu, na sasa watunzwa kama wafalme na kufurahia pamoja na wale waliookoka punde. Hivyo ndivyo Mungu hufanya kazi yake, yani matendo ya Mungu, ndugu msikilizaji, yapita fahamu zetu, ni nani awezaye kuyafahamu? Ila tajua kwamba mapito yake yafaa kwetu sisi. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 35 na hiyo ya 39 na hiyo ya 36. Kulipopambauka, Makathi wakawatuma wakubwa wa askari wakisema, waacheni watu wale waende zao. Yule mlinzi wa gereza akamwarifu Paulo maneno haya akisema, Makathi wametuma watu ili mfunguliwe. Basi sasa tokeni nje, enendeni zenu kwa amani. Kulingana na andiko hili, twaona kuwa waliotenda wale Makathi ilikuwa kinyume cha sheria za nchi. Haikuwa halali hata kidogo wao kuwapiga hao watu bila ya kuwasikiliza. Sasa watoa amri wafunguliwe na kuwaagiza waondoke katika mji. Paulo alikataa, hakukubali jambo hilo. Hawezi kuondoka gerezani kwa njia hiyo. Na hili ndilo twalipata kwenye aya ya 37 inayosema hivi: Paulo akawaambia, wametupiga mbele ya watu wote bila kutuhukumu, na sisi tu Warumi, tena wametutupa gerezani, na sasa wanataka kututoa kwa siri, sivyo, lakini na waje wenyewe wakatutoe. Sisitizo la Paulo kuachiliwa kiwazi hadharani ilikuwa ni kwa lengo la kuwalinda wale waumini wapya atakaoacha hivi karibuni katika mji huo. Hebu tumalizie sura hii ya 16 kwa haya yaliyoko kwenye aya 38 hadi 40. Neno la Mungu lasema hivi: wakubwa wa askari wakawapasha Makathi habari za maneno haya, nao wakaogopa waliposikia ya kwamba hao ni Warumi. Wakaja wakawasihi, na walipokwisha kuwatoa nje, wakawaomba watoke katika mji ule. Nao wakatoka gerezani, wakaingia nyumbani mwa Lidia, na walipokwisha kuonana na ndugu, wakawafariji, wakaenda zao. Msikilizaji, ndivyo mambo yalivyokuwa. Huduma ilikuwa imeanza tu katika Filipi na itaendelea kwa muda mrefu. Uhusiano wa Paulo na kanisa hilo waweza kuuona kwenye waraka wake kwao, yani katika kitabu cha Wafilipi. Mungu atusaidie kusimama imara kwa ajili ya hilo tuaminilo, kama vile ilivyokuwa kwa wale mitume. Naye atatusaidia kwa kuwa ametupa Roho wake Mtakatifu ili awe kiongozi, mwalimu na pia mfariji wetu. Hebu na tuombe. Mungu wetu, Mungu uishie milele, naja kwako katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, nikikushukuru na kulitukuza jina lako, kwa kuwa wewe ni Mungu unayejifunua kwetu kupitia neno lako na pia kwa Roho wako Mtakatifu uliyempeleka kwetu. Asante hasa kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kwa kumwezesha awe pamoja nami ili apate kulisikiliza neno hili ambalo ni uzima wetu na pia ramani katika maisha yetu dhidi ya yote ambayo yaweza kuwa hatari maishani mwetu, hasa kuhusiana na imani yetu katika Kristo Mwokozi wetu. Namwombea kwamba kutokana na yote aliyojifunza leo hii, Bwana Mungu utakuwa pamoja naye, utamsaidia katika kila hali, utaendelea kujifunua kwake kupitia kwenye neno lako, kusudi asimame imara na hata katika shida yoyote ile awe wa kuwafariji wapendwa, kama vile ilivyokuwa kwa Paulo na Sila walipotoka katika gereza ile na kuwafariji wanafunzi wengine. Najua kwamba jambo hili ni gumu kwa kawaida, lakini Bwana wewe ndiwe utakayemwezesha katika yote, kusudi jina lako libarikiwe na jina lako lisifiwe miongoni mwa watu, nao wapate kukuamini, maana hayo ndiyo mapenzi yako. Hili najua kwamba utalitenda kwa utukufu wa jina lako, kwa kuwa nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, kulingana na haya ambayo tumeyasoma hapa, twaona kwamba lolote litupatalo, elewa kuwa Mungu ahusika. Hakuna jambo lolote litakalo kupata ewe mtoto wa Mungu ambalo Mungu hajui kwamba litakupata. Na katika yote Mungu amekuandalia mema, kwa sababu yeye hukuazia mema daima. Jitulize katika Bwana, endelea kumtumaini katika yote, maana Mungu wako hata kupungukia wala hata kuacha. Neema yake iwe pamoja nawe unapoendelea kumtegemea katika maisha yako, hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.